Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Cities and the Wealth of Nations: Principles of Economic Life adalah buku ekonomi dan kajian perkotaan karya Jane Jacobs. Pertama kali terbit pada Nifelung Tasatama Paput, buku ini menantang kebiasaan ekonomi konvensional yang menjadikan negara sebagai unit utama untuk memahami kemakmuran, perdagangan, pertumbuhan, dan kemunduran. Menurut Jacobs, proses ekonomi yang paling menentukan justru berlangsung di kota dan wilayah kota. Di sanalah pekerjaan baru muncul, pengetahuan praktis beredar, barang impor digantikan oleh produksi lokal, dan kegiatan ekonomi saling memperkuat atau melemahkan. Dengan gaya argumentatif yang bertumpu pada pengamatan sejarah dan kehidupan ekonomi sehari-hari, Jacobs membahas mengapa kota tertentu berkembang sementara kota lain mandek, bahkan ketika berada dalam negara yang sama. Ia juga mengkritik kebijakan nasional yang mengabaikan perbedaan kebutuhan antar kota, termasuk kebijakan mata uang dan pembangunan yang terlalu terpusat. Ini bukan buku teks ekonomi dengan model matematis, melainkan pembacaan ulang yang luas terhadap sumber nyata kekayaan ekonomi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kota bukan negara adalah unit dasar kehidupan ekonomi. Gagasan paling khas dalam buku ini adalah penolakan Jacobs terhadap anggapan bahwa negara merupakan satuan ekonomi yang paling berguna. Negara memang menetapkan hukum, pajak, perbatasan, dan kebijakan. Tetapi kegiatan yang menciptakan kemampuan produktif tidak tersebar rata secara nasional. Kegiatan itu terkonsentrasi dalam kota dan wilayah kota yang memiliki jaringan kerja, pasar, keterampilan, pemasok, serta pertukaran informasi. Karena itu, dua kota dalam satu negara dapat bergerak ke arah yang sangat berbeda. Satu kota bisa menciptakan pekerjaan dan usaha baru, sementara kota lain kehilangan fungsi ekonominya, meskipun keduanya memakai mata uang, pemerintah pusat, dan aturan perdagangan yang sama. Bagi Jacobs, kategori nasional sering menyembunyikan perbedaan penting tersebut. Pendapatan nasional atau pertumbuhan nasional dapat terlihat baik, padahal sebagian wilayah kota sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, negara yang tampak lemah secara agregat dapat memuat kota yang sangat dinamis. Kerangka ini mengalihkan perhatian dari pertanyaan tentang bagaimana negara menjadi kaya, menuju pertanyaan tentang kondisi yang membuat suatu kota mampu belajar, berinovasi, dan memperluas ragam pekerjaannya. Perubahan sudut pandang itu juga berarti kebijakan ekonomi perlu membaca kapasitas lokal secara lebih cermat, bukan menganggap semua daerah merespons perlakuan nasional dengan cara yang sama. Kedua, penggantian impor sebagai mesin penciptaan pekerjaan dan kemampuan baru. Jacobs menempatkan penggantian impor sebagai mekanisme utama pertumbuhan kota. Maksudnya bukan sekadar melarang barang dari luar, melainkan proses ketika pelaku ekonomi lokal mulai membuat barang atau jasa yang sebelumnya didatangkan dari tempat lain. Saat sebuah kota berhasil melakukan itu, manfaatnya tidak berhenti pada satu produk. Kota tersebut membangun keterampilan, hubungan pemasok, pengetahuan produksi, perbaikan teknis, dan pekerjaan yang dapat menjadi dasar bagi kegiatan baru. Produksi lokal juga membuka peluang untuk menyesuaikan barang dengan kebutuhan sekitar dan menemukan penggunaan baru bagi bahan, alat, atau keahlian yang sudah tersedia. Dari sinilah pertumbuhan bersifat kumulatif. Kemampuan yang lahir dari satu penggantian impor dapat mendukung penggantian impor berikutnya. Namun, Jacobs tidak menyamakan proses ini dengan swasembada total. Kota yang sehat tetap membutuhkan perdagangan dan pasokan dari luar. Impor justru memberi contoh kebutuhan dan peluang yang dapat dipelajari. Yang ia persoalkan adalah keadaan ketika suatu kota terus menjadi pasar pasif bagi produksi luar tanpa mengembangkan kapasitas untuk menghasilkan pembaruan sendiri. Dengan demikian, ukuran pentingnya bukan seberapa sedikit impor, melainkan seberapa aktif kota mengubah kebutuhan impor menjadi sumber pembelajaran, usaha baru, dan diversifikasi ekonomi. Ketiga, keberagaman kegiatan ekonomi membuat wilayah kota lebih tahan dan adaptif. Buku ini menekankan bahwa kemakmuran tidak terutama lahir dari spesialisasi yang kaku, melainkan dari keberagaman kegiatan dalam wilayah kota. Kota yang memiliki banyak jenis pekerjaan, usaha, keterampilan, dan pasar memberi lebih banyak kesempatan bagi orang untuk menggabungkan pengetahuan dari bidang yang berbeda. Kombinasi semacam itu penting karena inovasi sering muncul bukan dari rencana besar, melainkan dari penyesuaian kecil terhadap masalah produksi, kebutuhan pelanggan, atau peluang pasokan. Keberagaman juga mengurangi kerentanan. Wilayah yang sangat bergantung pada satu industri, satu komoditas, atau satu fungsi dapat terguncang ketika permintaan berubah atau teknologi bergeser. Sebaliknya, kota yang mempunyai basis kegiatan lebih beragam memiliki kemungkinan lebih besar untuk memindahkan tenaga, modal, dan pengetahuan ke pekerjaan lain. Jacobs melihat kota sebagai sistem yang hidup, tempat berbagai kegiatan saling memberi masukan. Pekerjaan baru membutuhkan layanan, peralatan, keterampilan, dan pasar. Lalu semua kebutuhan itu dapat memunculkan pekerjaan tambahan. Pandangan ini berbeda dari strategi pembangunan yang hanya berusaha menarik satu proyek besar atau satu industri unggulan. Bagi Jacobs, investasi seperti itu belum cukup bila tidak memperluas kemampuan lokal dan hubungan antar sektor. Yang menentukan adalah apakah sebuah wilayah kota membangun ekosistem ekonomi yang sanggup menghasilkan pembaruan dari dalam. Keempat, stagflasi menunjukkan bahwa masalah ekonomi sering bersifat struktural dan lokal. Jacobs menggunakan masalah stagflasi, yaitu kenaikan pengangguran yang berjalan bersama inflasi, untuk mempertanyakan penjelasan ekonomi yang terlalu berpusat pada permintaan nasional. Dalam penalaran sederhana, pengangguran yang tinggi seharusnya menekan daya beli dan kemudian menurunkan harga. Kenyataannya, inflasi dan pengangguran dapat meningkat bersamaan. Bagi Jacobs, gejala ini tidak cukup dipahami sebagai gangguan sementara yang dapat diselesaikan dengan menaikkan atau menurunkan permintaan secara umum. Masalahnya dapat berakar pada kemunduran kemampuan produktif di kota tertentu. Jika kota kehilangan pekerjaan yang menghasilkan, tetapi tetap bergantung pada barang dan layanan dari luar, penduduk menghadapi kesempatan kerja yang melemah sekaligus biaya hidup yang meningkat. Dalam kondisi itu, suntikan belanja atau bantuan yang tidak memperbaiki kapasitas lokal berisiko hanya mengalir keluar lagi untuk membeli impor. Analisis ini juga menjelaskan mengapa program ekonomi yang sama dapat memberi hasil berlainan pada wilayah berbeda. Bantuan pasca perang, kebijakan fiskal, atau ekspansi kredit tidak otomatis menciptakan perkembangan yang merata. Hasilnya bergantung pada apakah kota penerima memiliki kegiatan yang dapat menyerap sumber daya tersebut untuk memperluas produksi, keterampilan, dan penggantian impor. Jadi Jacobs mengarahkan perhatian pada struktur ekonomi kota, bukan hanya angka agregat nasional. Mata uang nasional dapat memperlakukan kota yang berbeda seolah kebutuhannya sama. Salah satu bagian paling menantang dari argumen Jacobs adalah kritiknya terhadap penggunaan satu mata uang dalam wilayah yang sangat beragam secara ekonomi. Ketika kota-kota yang tumbuh cepat dan kota-kota yang sedang merosot berada di bawah kebijakan moneter yang sama, kebutuhan mereka dapat bertentangan. Kondisi uang dan kredit yang terasa longgar bagi wilayah yang sedang berkembang dapat mempercepat kenaikan harga atau spekulasi di sana. Tetapi belum tentu menghidupkan kembali kota yang kekurangan pekerjaan produktif. Sebaliknya, pengetatan untuk mengendalikan tekanan di pusat pertumbuhan dapat memperburuk kesulitan wilayah yang membutuhkan ruang untuk membangun kegiatan baru. Jacobs tidak menyajikan persoalan mata uang sebagai masalah teknis yang terpisah dari kehidupan kota. Ia menghubungkannya dengan perdagangan, investasi, produksi, dan kemampuan sebuah wilayah untuk menyesuaikan diri. Kritik ini konsisten dengan tesis besarnya bahwa kebijakan berskala nasional cenderung menyamaratakan keadaan yang sebenarnya berbeda. Pembaca tidak harus menerima seluruh usulannya mengenai pengaturan mata uang untuk menangkap nilai analitisnya. Intinya, indikator dan instrumen nasional bisa gagal mengenali ketimpangan antar wilayah kota. Buku ini meminta kita menilai apakah kebijakan makro mendukung pembentukan kapasitas produktif yang beragam, atau justru memperbesar perbedaan antara kota yang sudah kuat dan kota yang tertinggal. Kesimpulannya, Cities and the Wealth of Nations layak dibaca oleh mahasiswa ekonomi, perencana kota, pembuat kebijakan daerah, peneliti geografi ekonomi, serta pembaca umum yang ingin memahami hubungan antara kehidupan kota dan kemakmuran. Buku ini terutama bermanfaat bagi pembaca yang merasa penjelasan ekonomi pada tingkat negara terlalu luas untuk menerangkan mengapa satu daerah berkembang, sementara daerah lain merosot. Jacobs menawarkan alat pikir yang jelas, yaitu melihat pekerjaan baru, keragaman usaha, arus impor, kemampuan produksi lokal, dan hubungan antar kota sebagai unsur utama perkembangan. Manfaat praktisnya adalah dorongan untuk menilai kebijakan pembangunan dari dampaknya terhadap kapasitas lokal. Bukan hanya dari nilai investasi, pertumbuhan nasional, atau janji penciptaan lapangan kerja jangka pendek. Secara intelektual, buku ini memperluas cara membaca ekonomi dengan menempatkan kota sebagai proses pembelajaran yang terus berlangsung. Dibanding banyak buku ekonomi pembangunan yang berfokus pada negara, modal, atau kebijakan makro, karya ini menonjol karena memulai dari aktivitas konkret kota dan wilayah kota. Jacobs juga berbeda dari buku perencanaan yang hanya membahas bentuk fisik perkotaan. Ia menunjukkan bahwa jalan, lingkungan, pekerjaan, perdagangan, dan pengetahuan lokal terhubung dengan dinamika ekonomi yang lebih luas. Sebagian pembaca mungkin menginginkan pembuktian formal yang lebih ketat, karena pendekatannya bersifat esai dan observasional. Namun justru keberaniannya untuk menggugat unit analisis yang lazim, membuat buku ini tetap bernilai sebagai pemicu perdebatan dan kerangka pembacaan alternatif. Jika Anda ingin mendukung Jane Jacobs, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.